Lietus un spēcīgais vējš jūlija pirmajā pusē daudzviet veldrē sagāza labības laukus, īpaši cietuši sējumi Kurzemē un Zemgalē. Zemnieku saimes pārstāvis Mārtiņš Trons lēš, ka veldrē šobrīd varētu būt apmēram 20% sējumu. Tas gan nenozīmē, ka raža ir zaudēta, taču zemākas kvalitātes dēļ iespējams daļa būs lietojama tikai lobbarībai.
Mēs sakam, ka saimniecība līmenī veldre ir no 5 līdz 95%. Ja skatāmies par reģioniem, tad izteiktāk, ka veldre ir Zemgales reģionā, aptuveni 70% no sējuma ir veldre, Kurzemē aptuveni 30%, Latgalē Vidzemē aptuveni līdz 10%. Skaidrs, ka kulšana būs daudz lēnāka. Skaidrs, ka graudiem būs lielāki mitrumi, attiecīgi, tas nozīmē vairāk izdevumu pie kaltēšanas, gāze, dīzeļdegviela, škelda, elektrība, tas viss tiek patērēts vairāk. Skaidrs, ka var ciest arī kvalitāte, švakāka cena, bet tas vēl var ietekmēt arī nākamās ražas sējas termiņas.
Zaudējumus saimniecībām būtiski mazina risku apdrošināšana zemnieku saimes ieskatā. To veicinājis tieši augstais valsts atbalsts, kas līdz šim palaši iegādē bija 70% apmērā, bet gaidāmajā periodā no 2023. Līdz 2027. Gadam atbalsta intensitāti samazinās līdz 50%.
Un ir svarīgi tomēr, ka valsts, ņemot vērā šo geopolitisko situāciju un izaicinājumus ar pārtikas nodrošinājumu un pārtikas cenu kāpumu, ka tomēr zemkopības ministrija tomēr meklē to finansējumu, lai mēs varētu saglabāt līdz 27. Gadam mēsošu atbalstu intensitāti sējumu un lopu apdrošināšanas polišu iegādē. Un es domāju, ka ministrija ir jāpārskata prioritātes attiecību, lai lauksainieki vairāk drošinās. Naukopības gan arī lopkopības sektorā.
Lēmums par lauksaimniecības risku apdrošināšanas atbalsta samazināšanu pieņemts jau pirms gada, ko atbalstīja arī lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome, saka zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts. Atbalsts samazināts trūkstošā finansējuma dēļ, kā arī ministrijā norāda, ka zemniekiem jāspēj vairāk pašiem uzņemties saimniekošanas riskus.
Pie 70% intensitātes mums būtu vajadzīgi vēl papildus 19 875 000 eiro. Šobrīd mums mazliet veidojās iztrūkums. Nākamajiem 5 gadiem ar 50% atbalsta intensitāti būtu vajadzīgi vēl 3,4 miljonu eiro. Šeit jāsaprot arī pašiem lauksaimniekiem, ka valsts jau nodrošina to, ko viņi var iedot. Pašam lauksaimniekam tad tālāk ir jāizvērtē, vai viņam šie 20% ir kritiski svarīgi kaut kur citur viņus iztērēt un likt zem riska visu asaras ražu, vai tomēr saprātīgāk ir apdrošināt šos riskus un plus mīnus nodrošinoties no ieņēmuma samazinājuma.
Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins skaidro, ka lauksaimnieki pat laban pret labības veldi. Risku, laukus apdrošina aktīvi. Viņa prāta atbalsta samazinājums pieprasījumu būtiski nemazinās. Un arī inflācijas dēļ pagaidām nav novērota tendence, ka zemnieki atteiktos no polisēm.
Lielākā daļa zemnieku, kas apdrošina savus sējumus un īpaši graudaugus, tie arī apdrošina automātiski pret veldri. Tā kā es domāju, ka tas zaudējuma apmērs noteikti būs ar 6 nullēm rakstāms beigu beigās, bet nu, jāsagaida, protams, ir tas, kad nokūs. Bet es domāju, ka šis te samazinājums no 70 uz 50%, protams, kaut kādu īslaicīgu efektu varētu atstāt, kāds zemnieks varbūt atkritīs un pārstās apdrošināt. Bet tomēr tai apziņai, ka tev 50% valsts un pārējie nodokļu maksātāji kompensē, citādi nevienā nozarē tāds Eldorado nav. Tad līdz ar to es domāju, ka zemnieku skaits, kas attiecīgi apdrošināsies, ilgtermiņā es domāju, ka noteikti nekritīsies un turpinās pieaugt.
2015. Gadā sējumus Latvija apdrošināja ap 60 zemnieku, bet pērni jau vairāk nekā 900 un kopumā apdrošināti ap 390 000 hektāru sējumu. Sinti Ambot, Latvijas radio.